Karibu kusikiliza kipindi cha marudio cha Kwa Undani.
Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA. Sehemu ya kwanza tunaangazia mkutano wa viongozi wa jumuiya ya SADC ambao umefanyika Kinshasa, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Sehemu ya pili tunaangazia maisha ya William Samoei Ruto kutoka kijijini Surugoi muuza kuku hadi kuwa rais mteule wa Jamhuri ya Kenya. Mimi ni Kenneth Bwire nikiwa hapa Washington DC. Msikilizaji, viongozi wa SADC wamekutana katika mji wa Kinshasa, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na kujadiliana masuala ya ushirikiano yakiwemo ya kibiashara na kiusalama. Felix Tshisekedi anakuwa ndiye kiongozi wa muungano huo wa SADC ambao unajumulisha mataifa yenye sifa na yenye nguvu za kiuchumi katika bara la Afrika. Yaliyojadiliwa yameelezewa kwa muhtasari kwamba kuna kuwa na ushirikiano wa kiusalama pamoja na maslahi mapana ya kiuchumi. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ndipo kulipo na matatizo makubwa ya kiusalama yanayohusu sio tu Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo bali pia Jumuiya ya Afrika Mashariki na nchi za Maziwa Makuu. Wanapokutana viongozi wa SADC, historia iliandikwa kwamba muungano huu wa SADC uliwahi kusaidia Jamhuri ya Kidemokrasia 2013 kupambana na waasi wa M23 hadi wakakimbilia nchi jirani ya Uganda. Wakati huo, majeshi ya Afrika Kusini chini ya uongozi ama kamanda mkuu wa nchi hiyo aliyekuwa Rais Jacob Zuma na wanajeshi wa Tanzania chini ya kamanda mkuu Rais mstaafu Jakaya Mrisho Kikwete walitekeleza mashambulizi dhidi ya kambi mbalimbali za kundi la M23 na kulimaliza nguvu. Kundi hilo limerudi kwa nguvu tena na hata limetoa miji na vijiji vya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wanajeshi mara hii wa serikali ndio waliokimbilia Uganda kabla ya kurejea DRC. Nchi jirani zimetajwa kuhusiana na mashambulizi yanayoendelea DRC. Lakini wanapokutana viongozi wa SADC, tunafahamu vile vile kwamba baadhi ya nchi zilizotajwa sio wanachama wa SADC. Inachotaka kikubwa zaidi Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo sasa ni usalama na msaada wa kupambana na makundi ya waasi. Kwenye laini ya simu ninaye Navende wa Moto, mchambuzi wa masuala ya diplomasia, uhusiano wa kimataifa na usalama katika nchi za Maziwa Makuu. Navende, anapotwikwa jukumu rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Tshisekedi, ana matatizo yake ya kiusalama ndani ya nchi. Hili jukumu ni zito kwake ama hili jukumu linakuja wakati anaohitaji kuchukua nafasi kama hiyo kwa mwenyekiti wa SADC?
Ya mwanzo ni kwamba jukumu hiyo akiwa anaye umaarufu wa kidiplomasia anaweza kutumia kuweza kushurutisha wa wenzake wa SADC kuweza kumsaidia, kama vile ulivyosema hapo awali, miaka ya mapema 2013 SADC ilisaidia Kongo. Anaweza kutumia jukumu hili kuweza kuunganisha SADC kuweza kumsaidia kama vile ilivyofanyika hapo awali. Itakumbukwa na wasikilizaji kwamba amepewa jukumu hii akiwa hapo kidogo siku zilizopita ametembelewa na waziri wa mambo ya nje wa Marekani bwana Blinken, na hiyo inaweza kumsukuma atumie uhusiano huu ambao karibu unaunganishwa kuweza kuomba wenzake hapo waliomsaidia mapema kuungana na jumuiya kama tulivyosema mapema, Jumuiya ya Afrika Mashariki ambaye yeye Tshisekedi ni mwanachama, yani sasa yeye ni mwanachama wa hayo makundi mawili. Kwa hivyo anapata sasa munara wa kuweza kutumia kuweza kuunganisha makundi mawili haya kumsaidia, ili lazima atokomeze vikundi vinavyopigana kule nchini mwake.
Tshisekedi ndiye mwanachama wa jumuiya lingine ambalo umeliita kundi. Kundi lingine la muungano wa kiuchumi wa nchi za Afrika ya Kati, yani Economic Community of Central Africa States, ECCAS. Kwa hivyo anakuwa katika nafasi ya ushawishi wa makundi matatu, nchi ambazo zimeungana pamoja katika makundi yanakuwa matatu. Hili linakuwa ni jukumu kubwa kwake, ama ashughulikie masuala ya ndani, kwa sababu hapa atakuwa anashughulikia nchi nyingi tofauti, kila nchi ina maslahi yake.
Kila nchi ina maslahi yake, lakini maslahi ya nchi yake ndiyo zaidi jukumu lake, kwa sababu yeye ni kiongozi wa demokrasia ya Kongo, Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, na amepewa jukumu kubwa kama hili. Hauwezi kutumia tena nafasi hiyo kuwashitaki majirani. Angelitumia jukumu hii kupeleleza usaidizi bila kutaja ni nani asiye rafiki ya Kongo. Kwa hivyo nafikiri hilo ndilo litamletea shida zaidi, ili asipate usaidizi wa haraka, kwa sababu hii inatakikana diplomasia ya hali ya juu sana, na hauwezi kutumia nafasi nzuri kama hiyo kuwashtaki wengine, hata kama unawaelewa, hata kama unawajua, hata kama ni wadui wa wazi.
Rwanda imetaja mara kadhaa, na DRC imesema kwamba Rwanda ndiyo sehemu kubwa ya matatizo yake. Rwanda sio mwanachama wa SADC, lakini ni mwanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Ndani ya SADC imo Angola, ambayo imepewa jukumu la kusimamia mazungumzo kati ya DRC na Rwanda. Hili kwa namna yoyote linaleta hali ya kuchanganyikiwa zaidi, kwamba SADC iwezi keti chini kuzungumzia kuhusu Rwanda, ambayo sio mwanachama, lakini aliyepewa majukumu ya kuwaleta pamoja kati ya DRC na Rwanda ni mwanachama wa SADC ambaye ni Angola.
Tutatumia mfano ulikuwepo wakati kulikuwa na mashambulizi makali sana vitani kule Kongo, ambaye vita ambavyo vilishirikisha nchi yangu Uganda, Rwanda na nchi zile zingine ambazo tunaongea juu yake za huko Afrika ya Kati na Afrika Kusini. Mchanganyiko huo ulitokea tena wakati huo, lakini ieleweke kwamba vikosi vya kijeshi vilivyotoka Afrika ya Kati na Afrika ya Kusini ndivyo vilivyokuwa na nguvu zaidi hata kuliko nguvu za kijeshi za Uganda na Rwanda zikiwekwa pamoja, na ndipo zilishurutishwa kuondoka Kongo. Ziliondoka Rwanda na Uganda, ziliondoka Kongo kwa ajili ya usaidizi wa vikosi vya kijeshi kutoka Afrika ya Kati na Afrika ya Kusini. Kwa hivyo akitumia ujuzi wake Mheshimiwa Tshisekedi, na atumie jukumu ambaye amejitwika wakati huu, na apeleleze sana kikundi hiki ambacho kimemaliza mkutano kwa wakati huu kule Kinshasa, hata kama Rwanda ndiye inayelaumiwa kwamba inashambulia au inasaidia wanaoshambulia Kongo, itajiondoa yenyewe, kwa sababu Rwanda, Mheshimiwa Kagame, anaelewa nguvu za wenzake wa huko chini kusini na hapo Afrika ya Kati.
Kuna nchi ambazo zimekuwa zikisaidia DRC mara nyingi sana, na hizi nchi kwa kiasi kikubwa zinatoka SADC. Zimbabwe iliwahi kuwa mle nchini ikasaidia DRC. Afrika Kusini tumeitaja, Tanzania tumeitaja, Angola ndiyo inashughulika zaidi kujaribu kuona kama mzozo huu unaweza kumalizika kwa njia ya kidiplomasia. Tshisekedi amejaribu kuitaja Rwanda katika kikao hicho, lakini kwa yale ambayo tumezungumzia, viongozi hawakutilia maanani sana kutaka kujiingiza katika mgogoro. Msumbiji, ambaye anaonekana rafiki kwa karibu wa DRC, pia ni rafiki wa karibu wa Rwanda, kiasi kwamba wanajeshi wa Rwanda sasa hivi karibu 1,000 wapo Msumbiji kupambana na makundi ya uhalifu kule Cabo Delgado. Rwanda kwa namna kubwa pia ni mshawishi katika jumuiya ya Afrika Mashariki. Tshisekedi atumie mbinu gani kutafuta anachotaka nchini mwake bila kuvuruga hizi nchi wanachama zenye ushirikiano na zenye urafiki wa karibu katika jumuiya ya Afrika Mashariki pamoja na katika jumuiya ya SADC?
Huo ndio mchanganyiko, ndipo ulisikia tukitaja sana Tanzania na kutaja Afrika ya Kusini. Hatu kuweza sana kutaja Mzumbishi kwa ajili ya sababu ile ile ambaye wewe umeitaja kwa wakati huu. Majeshi ya Rwanda iko chini Mzumbishi, na kwa wakati huu ndipo nimesema mara mingi, ndipo nimesema Rais Tshisekedi angefanya hekima asimshitaki rafiki yake ama jirani yake wa huko Rwanda. Angelifanya hesabu hiyo hapo mapema kwamba Rwanda yuko Mzumbishi, kwamba SADC ni mwanachama wa kwamba Mzumbishi ni mwanachama wa SADC. Na hesabu kama hiyo ndiyo inasaidia mambo yote ya kidiplomasia. Hauwezi kuvuka kwa jambo lolote, hata ingawa unaye uzuni ama unaye kukasirika. Tshisekedi atumie sasa jukumu hili kwa wakati huu, kwa sababu inamuinua. Jukumu hili linamuinua. Hata kama mtu ni mnyonge, unainuka ukiwa unache kikundi kinachokusaidia kukuinua. Kwa hivyo atumie hii, atumie urafiki yake na ndugu wa huko Amerikana ambaye amemtembelea hivi majuzi, na wataweza kuongea na Jamhuri ya Rwanda ikiwa inayo upendeleo wowote wa kuwasaidia M23.
Ni Navenda wa Moto, mchambuzi wa masuala ya usalama, diplomasia na uhusiano wa kimataifa, akizungumza na Kwa Undani kutoka Kampala, Uganda. Nakamilisha sehemu ya kwanza ya Kwa Undani na rejea muda usio mrefu. Hii ni Sauti ya Amerika. Hii ni sehemu ya pili ya Kwa Undani kutoka Sauti ya Amerika. Naitwa Kenneth Bwire. Mwandishi wetu wa Nairobi, Jason Nyakundi, ameandaa ripoti ifuatayo inayoangazia safari ya rais mteule wa Kenya, Dr. William Ruto, katika siasa za Kenya na kile wa Kenya wanatarajia kutoka kwake iwapo ataapishwa kuwa rais wa tano wa Jamhuri ya Kenya.
Dr. William Ruto ni miongoni mwa wanasiasa maarufu zaidi nchini Kenya katika kipindi hiki, ambaye sasa ni rais mteule wa tano wa Jamhuri ya Kenya, baada ya kuibuka mshindi kulingana na matokeo yaliyotangazwa na Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka nchini Kenya Jumatatu wiki hii kufuatia uchaguzi wa Agosti 9. Mwanasiasa huyu tajiri mwenye umri wa miaka 55, ambaye alianza safari yake katika siasa akiwa na umri wa chini ya miaka 30, amekabiliana na vikwazo chungu nzima katika safari yake ndefu katika taaluma ya siasa. Ruto anatoka katika familia ya kawaida tu na kuwa mwanasiasa tajika nchini Kenya. Anatokea kwenye jamii ya Wakalenjin, akizaliwa Disemba 21 mwaka 1966 katika kijiji cha Sugoi, magharibi mwa bonde la Ufa. Elimu yake ya msingi na sekondari amesomea katika shule za kawaida kabla kujiunga na chuo kikuu cha Nairobi. Waliosoma naye hasa katika shule ya sekondari wanamkumbuka Ruto kama mtu mtaratibu, mwenye haya na wakati wote akijiweka kama mtu wa kawaida tu. Kwa mujibu wa mama yake, Sara Cheruyot, akuwa mkaidi na wakati wote alikuwa mtiifu, mwaminifu na anayefika kwa wakati. Hakuwa mtu aliyependa ugomvi ama kugombana na wenzake. Muda mwingi alikuwa akibeba kitabu kwa ajili ya kujisomea. Profesa Herman Manyora ni mchambuzi wa siasa nchini Kenya, na nimemuuliza anavyomfahamu Rais mteule Dr. William Ruto.
Ni mtu ambaye anabidia mchwa, mtu ambaye akitaka kitu anakiendea na mara nyingi ukipata. Anatia bidii yake yote, maarifa yake yote, uwezo wake wote kukipata kila anakitaka. Na hivyo ndivyo maisha yake yote yamekuwa. Kuna watu labda alivyozaliwa akaona ako katika hali ya umaskini na akasema huu umaskini sitaki uwe na mimi. Kuna mtu amepewa kipawa na Mwenyezi Mungu huwezi kujua. Kuna mtu labda alikuwa akifanya ushindani na wengine na anaona wanamshinda, na labda kutokana na kwamba wao katika familia zao wako afadhali kidogo, wako afu yeye ni maskini. Kuna misukumo ni mbalimbali, huwezi kujua nini kimenisukuma mimi, nini kimekusukuma wewe. Sasa sidhani naweza kusema najua, lakini najua yeye kwa ukimtizama ni mtu ambaye tangu akiwa kijana ni mtu ambaye wale wa, kwa kizungu anaitwa go-getter, mtu ambaye akiamua hiki na kitaka atakiendea na mara nyingi ukipata. Akitia bidii hiyo katika masuala ya kitaifa, Wakenya wanaweza kubahatika, maanake watakuwa wamempata rais ambaye ana muda na wakati na nguvu na bidii ya kuwashughulikia. Kwa hivyo kama alivyokuwa akijishughulikia yeye kama William Ruto, akishughulikia taifa la Kenya vivyo hivyo, nina hakika kwamba Wakenya wanaweza kufaidi kutokana na bidii yake hiyo. Unajua mazingira ambaye amefanyia kazi ni mazingira kwanza ni ya KANU. KANU ilikuwa na shida zake pia. Rais aliyekuwa wakati wa Daniel Arap Moi akiwa ni mtu ambaye kwa hakika yeye ndio anaendesha gari, wengine ni abiria. Kwa hivyo huwezi kupima mtu alikuwa na uwezo gani. Akaingia kwa serikali ya Mwai Kibaki, serikali ya ile ilikuwa inaitwa nusu mkate baina ya Raila Odinga na Rais Kibaki. Akawa waziri wa kilimo na hatimaye waziri wa elimu ya juu. Ameacha mambo nyayo zake zinaonekana. Alijaribu kutia bidii kidogo, lakini sidhani kuna lamuno la kusema, lakini alijaribu sana. Kwa ukimlinganisha na mawaziri wa wakati huo, unaweza kuona kwamba kuna mambo alikuwa anajaribu ya kilimo, mambo ya mbolea, kujaribu kurekebisha mambo ya elimu. Wakati huo wanafunzi wakikaa nyumbani karibu miaka miwili ndio wajiunga na chuo kikuu baada ya shule za upili, yeye ndiye alilainisha pale. Kwa hivyo huwezi kusema kwamba popote William Ruto amekuwa hajaacha, kuna kitu amewacha, nyayo zake zinaonekana. Kwa hivyo ni mtu ambaye labda akipewa hii nafasi huenda Wakenya wakafaidika.
Akiwa chuo kikuu alikuwa kiongozi wa kwaya ya umoja wa Wakristo chuoni hapo. Akiwa kwenye masuala hayo ya kwaya ya kanisa, alikutana na mtu aliyemhusudu sana kwenye siasa, rais wa zamani wa Kenya hayati Daniel Arap Moi. Kama ilivyo kwa Ruto, Rais Moi pia anatokea kwenye jamii ya Wakalenjin na muumini wa kanisa. Ruto alisaidia kuanzishwa kwa kikundi cha vijana kilichoitwa Youth for KANU 92, maarufu YK92, ambacho Moi alikitumia kurejea madarakani mwaka 1992. Moja ya kampeni kubwa ya kikundi hicho ilikuwa ni kumwaga mabilioni ya pesa, hatua ambayo baadaye ilikuja kulaumiwa kuwa chanzo cha mtikisiko wa uchumi katika miaka ya mwanzoni mwa miaka ya 90. Inaeleweka kwamba wakati huo ndio Ruto alipotengeneza utajiri wake. Ruto aliingia kwenye siasa kupitia kundi la vijana la YK92. Alichaguliwa kwa mbunge mwaka 1997 na muda mfupi baadaye akawa mmoja wa wanasiasa wakubwa nchini Kenya. Wakati KANU ulipoanguka mwaka 2002, Moi alimteua Ruto kuwa naibu waziri wa mambo ya ndani kabla kumpandisha cheo na kuwa waziri kamili. Mpaka wakati huo maafisa wengi wakubwa walijiondoa katika chama tawala, hasa baada ya kuteuliwa kwa Uhuru Kenyatta kuwa mrithi wa kiti cha urais na kupewa baraka na Moi. Dennis Itumbi amekuwa akiongoza kampeni za mtandaoni za Dr. William Ruto, amefanya kazi karibu na Ruto miaka ya hivi karibuni na kumfahamu vyema.
Huyo jamaa anaitwa William Ruto ambaye kwa sasa ni rais mteule, ni mtu ambaye ana umakini sana na details. Ni mtu ambaye katika kila jambo linalotendeka katika kampeni yake anahakikisha kwamba yuko pale. Kwa iwe ni katika kuandishi wa tuseme speech yake, iwe ni katika mambo ya hata zile nguo ambazo zinatengenezwa na fashion designer wake, ni mambo ambayo yeye mwenyewe ako pale. Hawachi, na hiyo jambo la kwanza akiwa rais mteule atakayokuwa analifanya. Si mtu ambaye atasema tu lifanyike katika wizara fulani na hajui. Ni mtu ambaye kila kitu kitakachofanyika atakuwa pale kuhakikisha kwamba zile details umakini wake upo. Hiyo ni jambo la kwanza. La pili ni mtu ambaye anaingia ofisini mapema na anatoka ofisini usiku. Anaingia 6:30 pale yuko katika mkutano wa kwanza na 4:00 yuko katika mikutano bado. Na la mwisho na la maana zaidi ni mtu ambaye anajua kile ambacho kinatendeka kwa wafanyikazi wake. Mtu ambaye anajua kama wewe kama mfanyikazi wake mmoja ni mgonjwa au pengine anafanya mtihani, mambo ambayo kwa kawaida viongozi wengi hawajui. Kwa hiyo mtu ambaye anaangalia pia ile empathy ya wafanyikazi wake. Alikuwa anapigana na waandishi wa habari ambao walikuwa biased, alikuwa anapigana na opinion polls ambao zilikuwa skewed, alikuwa anapigana na deep state na system, jambo ambalo bila shaka lilimwezesha ni kuhakikisha kwamba na yeye ile wakati ambapo system iko na zile stage ama platform ambazo ni za hali ya juu tulitengeneza za hali ya chini ikawa ni bottom up. Kwa hivyo ikawa ni sehemu za digitali, tarakishi, tukaenda kwa watu ikawa face to face pale kwa wananchi. Kwa hivyo tukabadilisha jinsi ambavyo alikuwa anafikia wananchi na vile jumbe zake zilikuwa zinatangazwa. Kwa hivyo tukajiondoa kutoka kwa magazeti na kwa matelevisheni, tukaelekea kwenye mitandao ya kijamii, tukaelekea kwa barua, tukaelekea kwa kuingia kwa nyumba za watu kila siku asubuhi. Kwa hivyo tulibadilisha ile ambayo unaweza sema ni traditional form ya siasa. Na tukaanza kufanya mambo mapya katika ile siasa ili kuhakikisha kwamba wale ambao wao ko pale juu ambao wanatumia platform za hali ya juu tumeweza kufikia watu kwa njia tofauti. Tukatumia bodaboda, tukatumia matatu badala ya kutumia zile vitu ambazo kama billboard na mambo kama haya yalikuja baadaye, lakini hatukufanya hata zile billboard kama wapinzani wetu, maana yake hatukuwa na zile hela na hatukuwa na ile nguvu. Na hata zile kampuni ambazo zinafanya zile billboard walituambia kwamba hawawezi, maana yake system na deep state hawataki watupatie hiyo biashara. Kwa hivyo ikabidi tutumie njia na jinsi zingine za kufanya ile kampeni.
Ingawa KANU ilishindwa uchaguzi, Ruto alitetea kiti chake cha ubunge na akachaguliwa kuwa katibu mkuu wa chama hicho mwaka 2005. Ilipofika mwaka 2006 akatangaza nia yake ya kugombea urais katika uchaguzi mkuu wa 2007. Akaanza kufanya kazi kwa karibu na Raila Odinga, waziri wa zamani na hasimu mkubwa wa Rais Moi. Alikiama chama cha KANU na kujiunga na chama cha Odinga cha Orange Democratic Movement ODM, kuhama kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine kutafuta fursa nzuri ya kisiasa. Ni siasa zilizoshamiri sana nchini Kenya kwa sasa na wanasiasa wengi wamekuwa wakifanya hivyo, jambo ambalo halimtofautishi na wanasiasa wengine. Ruto alishindwa katika kura za ndani za kumsaka mgombea urais kupitia ODM, lakini alikuwa mstari wa mbele kushawishi mamilioni ya wananchi wa eneo bonde la Ufa anakotokea na maeneo mengine kumunga mkono Raila Odinga, kiasi cha hata kura za maoni kuonyesha kwamba alikuwa anashinda uchaguzi mkuu wa 2007. Alikuwa mtu wa karibu na Odinga na mpiganaji wake wakati wote wa uchaguzi na zoezi la kuhesabu kura. Tume ya uchaguzi kamtangaza Mwai Kibaki kumshinda Odinga, na hapo ukawa mwanzo wa ghasia kubwa za kikabila zilizodumu hadi Februari mwaka 2008. Kibaki na Odinga walipokubaliana kuunda serikali ya muungano, Ruto akateuliwa kuwa waziri wa kilimo. Kama sehemu ya makubaliano, uchaguzi wa vurugu hizo ukafanyika na wote Rais Kibaki, waziri mkuu Odinga wakaishia kwenye tuma za ndani, huku Ruto ambaye tayari walishatofautiana na Odinga akapelekwa kwenye mahakama ya kimataifa ya uhalifu wa kivita ICC. Ruto alikana kwa nguvu tuma zozote za kuhusika kwake na ghasia na kusema anachoamini ni kwamba tuma hizo zilikuwa ni za kutungwa. Novemba 2012 aliungana na Kenyatta kuunda Jubilee Alliance. Kupitia muungano huo walitumia kesi yao huko ICC kujijenga kisiasa na kueleza mashaka dhidi yao ni kuingilia uhuru wa Kenya. Mkakati wao ulifanya kazi na kuendelea kuwa rais na makamu wake mpaka sasa, wakati yeye ni rais mteule wa tano wa Jamhuri ya Kenya.
Asante Nyakundi. Saida Hamdun amekuwa mwelekezi wa kipindi. Jina langu ni Kenneth Bwire. Msikilizaji, asante kwa kusikiliza na kutakia usiku mtulivu.
Mlikuwa mkifuata kipindi cha marudio cha Kwa Undani. Tuna wageni tukiwaachia kibao hiki cha muziki.
Nataka nilo, nataka mwa, wena weba, nipe water, holy water.